Tagad turpināsim Saeimas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Budžeta komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Tātad palikām pie 61. priekšlikuma, ko iesniegusi deputāts Stepiņenko. Paredz papildināt pārējais noteikums ar jaunu punktu, ka ministru kabinets līdz 2021. gada 1. jūnijam izstrādā likuma 10. panta pirmās daļas otrā punktā minētos noteikumus. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es atgādināšu jums, ka šis priekšlikums ir saistīts ar manu un Karina Sprūdes iepriekš iesniegto priekšlikumu par iespēju iekļaut attaisnoto izdevumu bāzē arī tādus attaisnotos izdevumus, kas ir saistīti ar kredītprocentu atmaksu daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kur saudzin bērnu ar invaliditāti. Šādu noteikumu, šāda panta darbībai būtu nepieciešams bijis izstrādāt ministru kabineta noteikums, kādā kārtībā tiek aprēķināta un iesniegta šie attaisnotie izdevumi. Un mēs iesniedzām šādu priekšlikumu, lai noteiktu, ka šādi ministra kabineta noteikumi ir jāizstrādā līdz 1. jūnijam. Man ir ļoti žēl, ka šis priekšlikums netika atbalstīts, bet es jebkurā gadījumā ļoti ceru, ka nākamajā budžetā vai arī nākamajos grozījumos pie iedzīvotāju ienākumu nodokļa likuma projekta mēs varēsim panākt šo priekšlikumu atbalstu. Īpaši ņemot vērā to, ka visticamāk šāds priekšlikums tiks drīzumā apspriests ar demogrāfijas lietu centru, iesaistot arī daudz bērnu ģimeņu asociāciju, jo ir skaidrs, ka šī krīze ir ļoti liels arī sitiens pa daudz bērnu ģimenēm, to starp tām daudz bērnu ģimenēm, kuras cīnās. Mēs esam pieraduši skatīties sākumā uz maznodrošinātiem, un trūcīgiem, bet ir arī tādi cilvēki, kuri šobrīd cīnās pēdējiem spēkiem, pēdējiem eiro un ir uz robežas, lai teiksim, nu, uz sabrukšanas robežas. Tāpēc es aicinu, es saprotu, ka jūs nevarēsiet atbalstīt, jo viņš nav balsojams.
Paldies, vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Jā, labvakar, cienījami kolēgi. Es gribētu to atgādināt, ka visstraujāk izmirstošajam valstim pasaulē. Turklāt šī tendence saglabājas ilgstošu laika posmā. Es runāju tagad par Latviju. Un ko es vēl gribētu atgādināt, ka es atradu statistiku, ka 17. gadā no mājsaimniecības ar bērniem ir tikai 27,3%, kuriem ir 3 un vairāk bērni, un no tiem ir tikai 1,8% no kopiem mājsaimniecības ar bērniem skaita. To norāda centrāla statistika pārvalde dati. Minētais daudzbērnu ģimeņu skaits nekāda veida nevar nodrošināt demogrāfisku stāvokļu uzlabošanu, un zinot statistiku, ka 19. gads mums ir kritums, mums mirstība ir lielāka nekā dzimstība, un bērnu skaits ir rekords, jā, par pēdējiem 30 gadiem, tas ir pirmkārt. Un cik no šīm ģimenēm, kam ir 3 un vairāk bērnu, cik viņam ir paņēmuši kredīti, lai kaut kāda veida uzlabot savu dzīvesveidu, ne tikai dzīvesveidu, vispār dzīvi, viņi riskē, uzņem kredītus, mēģina kaut ko iedot labāk un vairāk saviem bērniem, un es nevaru viņu iekšē ieskaitīt attaisnot tos kredīta procentus. Un tas ir, nu, ja runājot par Ziemeļu valstiem tendēs, nu, atvainot, nu, mēs jau, nu, vai nu mums ir atpakaļējoša gaita, vai mēs kaut ko, nu, jaucām, tas ir pirmkārt. Un, ko es vēl gribētu pieminēt, šodien klusēju visu laiku, un man ļoti žēl, ka Možvīlā, kuram Linda Liepiņa uzdāvināja mandātu, pirmais priekšlikums, kuru viņš parakstīja, bija opozīcijas runa un samazinājums. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt. Tas savdabīgs uzdevums varētu būt ministra kabinetam, jo sevišķi demogrāfisko lietu centram. Un es domāju, ka šāda veida pieeja no likumdevēja, paredzot pārējais noteikumus šādus uzdevumus, te nav nekas ar fiskālo, saistīts ar fiskālo ietekmi. Tas ir vienkārši uzdevums, kas būtu likumdevēji, kas ministra kabinetam būtu jārespektē. Un līdz 21. gada 1. jūnijam jāizstrādā likuma 10. panta 1. daļas 2. punktā minētie noteikumi. Es jūs, kolēģi, aicinu atbalstīt. Ir bijuši iepriekšējais pieredzes, ka par šādiem priekšlikumiem tiek balsots. Un visnotaļ atbalstu gūstot, tik tiešām valdība arī saņemās un šos likumprojektus sagatavo, noteikumus sagatavo un iesniedz attiecīgi arī saimai vai valdībā pieņem. Es aicinātu šo kolēģu priekšlikumu, kam nav nekāda fiskāla ietekme, kam ir tikai un vienīgi uzdevuma došanas raksturs, kā jau Stipiņ Jenkapava kundze minēja, demogrāfijas lietu centrs, ir īstā vieta, kas ar šo jautājumu varētu nodarboties, un vismaz būtu ļoti konkrēts uzdevums šim centram no saimes, ar ko darīt, lai tas nenodarbojās ar nav tādā pašplūsmā. Paldies un aicinu atbalstīt.
Varas deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Kāds vārdā neminams finanšu ministrijas ierēdnis reiz pateica, ka viņam nav absolūti interesanti saņemt šo te bērnu pabalstu, jo viņam jau tā pietiekam daudz ienākumu. Un tāpēc viņa prāt šiem te pabalstiem būtu jābūt precīzi adresātiem pašiem vājākajiem. Taču es iebilstu un ļoti vienmēr kategoriski iebildīšu pret šādu pieeju, jo nodokļi un nodokļu atvieglojumi ir tāda valoda, ar kādā runā valsts ar tās iedzīvotājiem, un arī šāds nodokļu atvieglojums, jeb attaisnoto izdevumu ieskaitīšana attaisnoties izdevumos, ir valoda, kādā valsts vēršas pret tās iedzīvotājiem, daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, pasakot, ka es jums palīdzu un es esmu šeit blakus, es jūs atbalstu. Tādā veidā es aicinu jūs arī, nu, ja jūs varat, tad atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, kolēģi, pēc šīs runas es lūkšu Munenes kundzi ieslēgt procedūras sadaļu, ja tas ir iespējams, es pieteikšos. Bet šīs runas un šī priekšlikuma sakarā man jums ir jāsaka tāda lieta, ja mēs mūsu premjers un arī faktiski valdības deklarācijā bija rakstīts, ka Latvija ir valsts, kas vēlas tuvoties ziemeļvalstīm, tad es gribu atgādināt, ka ziemeļvalstis ir valsti, valstu grupa, kurā ir faktiski vislielākās sociālās garantijas sabiedrībai, vislielākais sociālais atbalsts, faktiski tāda gandrīz vai sociāli demokrātiska kaut kādā veidā, nu tāda īpatnība, tāda sistēma, kurā ir milzīgs atbalsts. Visās iespējamās jomās. Šeit ir runa par ļoti nelielu atbalstu, un šodien skatot visus priekšlikumus, tostarp arī 61. priekšlikumu pie likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli, mēs visu laiku lūdzam maziņu, maziņu atbalstu cilvēkiem, kas ir nonākuši krīzē, kuriem ir sarežģīti finansiāli apstākļi, pateicoties gan ārkārtas stāvoklim, gan tam, ka objektīvu biznesu nav iespējams šobrīd Latvijā, un tas viss tiek noraidīts. Pasaulē ir divas sistēmas. Viena ir sistēma, kur ir salīdzinoši augsts nodokļi un augsts sociālās garantijas, un otra sistēma ir, kur ir ļoti zema nodokļi un salīdzinoši ļoti mazas sociālās garantijas. Latvija ir īpaši izņēmums, kurā ir augsti, ļoti augsti nodokļi un ļoti mazas sociālās garantijas, faktiski nekāds. Un tas būtu jāizbeidz un jāatbalst beidzot kaut viens priekšlikums. Un lūdzu, aktivizējiet procedūras sadaļu.
Labi, lūdzu, ieslēdziet procedūras sadaļu. Par procedūru vēlas runāt Deputāts Aldis Gobzemis, jums ir jāpiesakās. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es jums nodemonstrēšu. Kolēģi Dana Reizniece Ozola atsūtīja jau pēc pārtraukuma. Tad sistēma atkal, viņa atrodas Saeimas ēkā un sistēma turpina uzkārties. Tā kā jautājums ir, vai mums tiešām vajag ar šīm problēmām turpināt nodarboties, vai mēs nevaram vienkārši cilvēcīgi turpināt budžeta izskatīšanu pirmdien 9 no rīta un viņu pirmdien otrdien pabeigt, jo es pieļauju, ka šādas problēmas šovakar būs, sistēma ir pārslogota un pārāk ilgi mēs esam šodien strādājuši. Paldies liels.
Paldies deputātam Gobzemam. Pie ZZS frakcijas durvīm, kur sēž arī minētā deputāte, atrodas Saeimas administrācijas darbinieks. Ja ir problēmas, es lūdzu Saeimas administrācijas darbiniekam par to paziņot atbildīgajiem cilvēkiem, kas strādā ar šo sistēmu. Šāda ziņojuma pagaidām nav, līdz ar to turpinām debates. Mēs atgriežamies pie debatēm. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jo, kolēģi, šobrīd nav tehniska problēma un tehniskie darbinieki tiešām arī palīdz un ir ļoti atbalstoši šajā situācijā, kad internets arī klibo. Paldies viņiem. Bet par priekšlikumu, kolēģi, es arī aicinu atbalstīt priekšlikumu, uzdot valdībai uzdevumu, izstrādāt arī kārtību, kā tiek piešķirti nodokļu atvieglojumi tiem izdevumiem, kas ir saistīti ar kredītprocentu dzēšanu gadījumā, ja daudzbērnu ģimene iegādājas savu vienīgo mājokli. Ir dažādi nodokļu maksāšanas motivācijas veidi. Viens ir sodošā politika, kad tiek ieviests maksimāls kontrols un valsts ieņem dienests mēģina katru noķert aiz rokas un piespiest nodokļus maksāt, vai arī nodokļu stimuli. Un nodokļu atvieglojumi par ieguldījumiem mājokļu izveidē ir plaši izplatīta metodē. Ir valsts, kas piemēram arī remontu, kas ir ieguldīts mājokļu sakārtošanā, ļauj iekļaut attaisnoto izdevumu sarakstā. Un arī mēs to esam savulaik apsvēruši. Šis priekšlikums, ko šobrīd piedāvā kolēģi, atbalstīt daudzbērnu ģimeņu mājokļu iegādi, un tam ir neitrāls fiskāls efekts. Tas neprasa papildu līdzekļus, tas ir priekšlikums iekļauto esošajā attaisnoto izdevumu limitā. Un, kolēģi, tie, kas lietoja argumentu, ka nav vajadzīgs šāds atbalsts, tāpēc, ka ir mājokļu atbalsta programma, tad jābūt ir konsekventiem. Un jāizslēdz politisko partiju ziedojumu atvieglojums un nevajag par tiem piešķirt iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlaides, ņemot vērā, ka ir valsts atbalsta programma politiskiem spēkiem jau otro gadu, tiek piešķirts finansējums 4,5 miljonu apmērā katru gadu politiskajām partijām. Aicinu atbalstīt šādas priekšlikumus, ko ir kolēģis sagatavojuši.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei otro reizi.
Jā, kolēģi, es gribētu pajautāt, kur ir Nacionāla apvienība? Man liekas, ka Nacionāla apvienība vajadzētu būt pirmai, kas aizstāvētu šo priekšlikumu un būtu pašiem iniciatīvu uzņemties un vispār virzīt šo priekšlikumu uz budžetu. Šo jautājumu vajadzēja atrisināt jau 10 gadus atpakaļ. Paldies, ka Jūlija vispār reaģē un rāžo kaut kādus idejas. Man liekas, ka jūs visi stagnējat, jūs sēžat, neko nedarat, vienkārši noklusat, visus 4-5 dienu klusējat. Un kas? Mēs ceram, ka nākošu gadu mēs būs 20 miljonu papildus no MUN, jūs šodien likvidējat gan vidējo, gan mazos uzņēmējus. Nāc vēl apvienu laika domā, ka aizstāvot PVM samazinājumu dārziņam un augļiem, nu viss, Latvijas tautai pietiks ar dārziņam un augļiem. Priekš tam atbalstīt gāļu, pienu, kredītu saistību. Nē,
bet tātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Reflektējot uz Karīnas Sprūdes teikto, man ir jāsaka, ka šis priekšlikums tiešām ir mūsu demogrāfijas veicināšanai un tiešām nacionālajai apvienībai par to vajadzētu iestāties. Bet reālajā dzīves situācijā tas nenotiek. Nav īsti saprotams, kāpēc. jo nu, nevarētu būt tā, ka pilnīgi visur ir tikai koalīcijas vienošanās, kas paredz to, ka Latvijas sabiedrība nav jāizstāv un Latvijas sabiedrības interesēs nav jāpieņem neviens lēmums. Un tad es nonācu pie secinājuma, kāpēc tas tā ir. Tas ir bijis jau vienkārši ierasta praksa. Pēdējos 30 gadus ir tā, ka ir tagad atkal nepopulārs, ļoti nepopulārs budžets. Tas budžets paies, viņš šovakar vai pirmdien tiks pieņemts. Un pēc tam nākamais būs pausteklīšiem un krieviem jautājums. Tas ir kā likts, paldies.
Deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es arī Sprodzes kundzei gribētu teikt, ka, protams, būtu ļoti labi, ja vismaz Nacionāla apvienība atbalstītu šo priekšlikumu un nodotu demogrāfijas lietu centram šo jautājumu, kuru vada Nacionālās apvienības biedrs parādniekungs un tādā veidā varētu šo jautājumu tālāk risināt. Un tas būtu skaidrs uzdevums no visas Saeimas, kādā, ko Saeima sagaida no šī demogrāfijas lietu centra. Ļoti normāls priekšlikums. Pretējā gadījumā, un par ko man liels aizdomas, Sprodzes kundze, kad šo pašu jautājumu varbūt parādnieku kungs gribēs darīt arī bez šī uzdevuma, lai tādā veidā gūtu kaut kādas politiskos lauras, bet nu, Nacionālā apvienība varētu vismaz apliecināt to, ka tas tiks darīts, lai nav tā, ka šobrīd tāda neziņa tiks darīts, netiks darīts. Kādam taču jāpasaka?
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis 61. priekšlikums nav atbalstīts, bet nav arī balsojums, jo netika atbalstīts 12. priekšlikums.
Priekšlikums nav balsojums.
Tieši tāpat arī 62. ir deputātas Sprūdes priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts un nav arī balsojums, jo netika atbalstīts 13. priekšlikums.
Sākam debates. Vārds deputātē Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģis, es saprotu, ka šis priekšlikums nav balsojums, bet tā kā mums tomēr ir iespēja atgādināt kolēģiem par tiešām ļoti, ļoti ilgi neatrisināto problēmu, par kuru jau bija faktiski gandrīz vai panākta vienošanās kopš 12. Saeimas un Sprūdes kundze, es vēlos atbildēt, jā, demogrāfijas lietu centram šis jautājums noteikti būtu jāieliek dienas kārtībā, bet, tiemžēl, mēs jau ilgu laiku nedzirdam nevienu labu iniciatīvu attiecībā uz daudz bērnu ģimeņu atbalstu. Kaut kur mums ir noklīdušas šīs te labās visas idejas un visi labo ideju aizstāvji demogrāfijas lietu centrā šobrīd klusē. Tā tam nevajadzētu būt. Mums šodien būs vēl priekšlikumi par daudz bērnu ģimenēm. Mēs tiešām aicinām godātie kolēģi beidzot sāciet strādāt demogrāfijas lietu centrā. Ja jums kaut kas traucē to darīt, lūdzu, ziņojiet opozīcijai. Mēs mēģināsim no savas puses arī jūs atbalstīt, bet lūdzu, kolēģi, ņemiet vērā to, ka šis jautājums nav atrisināts. Un vēlreiz atgādināšu jums, ka šis priekšlikums nepalielina nekādā veidā fiskālo ietekmi. Tas priekšlikums ir esošo limitu ietvaros. Ja būtu atbalstīts ZZS priekšlikums par šīs te telpas paplašināšanu, tad jā, tad es saprotu, ka jūs varētu iebilst. Šajā gadījumā te pilnīgi nav nekādu problēmu. Ja mēs līdz vasaras vidum varētu šos te priekšlikumus ministra kabineta noteikumus izstrādāt un kopš 1. jūlija varētu jau sākt šo te sistēmu pielietot. Atgādinājums jums, parādnieku kungs. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, kolēģi, es tikai gribu, tā saka, atkārtošana zināšana māte, atgādināt to, ka Latvijā no visām mājsaimniecībām tikai aptuveni trešdaļa vai pat mazāk par trešdaļu ir tāda, kurās ir ģimenes ar bērniem. Un no šīm ģimenēm tikai 1,8% gadījumu, ir ģimenes, kas ir uzskatāmas par daudz bērnu ģimenēm, tās ir ģimenes, kur ir trīs un vairāk bērnu, tas ir ļoti maz skaitls. Mēs zinām, ka Latvijas attaudze un demogrāfijas uzlabošanās ir iespējama tikai situācijā, ja ģimenēs ir trīs un vairāk bērnu. Ja tas nenotiek, tad mēs turpinam izmirt un turpinām izmirt visu straujāk pasaulē. Un mēs turpinām straujāk izmirt pasaulē, tāpēc, ka tāda ir mūsu valsts politika. Un šis priekšlikums 62. Likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli bija viens no tiem, kas mazliet to varētu bremzēt šo izmiršanu un mazliet palīdzētu ģimenēm ar bērniem, jo īpaši daudz bērnu ģimenēm. Un šajā kontekstā man nav saprotams šos divus gadus, ko ir darījis premjera Kariņa padomnieks, parādnieks no Nacionālās apvienības. Un tā ir premjera Kariņa, visupirms premjera Kariņa atbildība, kurš sastāda budžetu, kurš ir atbildīgs par budžetu, ka demogrāfijas jautājumos nekas nav darīts vispār, un tie ir pilnīgi vienaldzīgi. Tāpēc, mīļa vēlētāji un mīļā sabiedrība, atcerieties to. Tā, ir tīpaši daudz bērnu ģimenes. Jums stāsta, pa jums rūpējās, bet atcerieties uzvārdu Kariņš un parādnieks šī priešlikuma sakarā, un tad, kad jums neatlaidīs neko no jūsu maksātajiem nodokļiem.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Jā, kolēģi, es laikam sapratu, kāpēc paši sākuma cilvēki, nu ne cilvēki deputātajā atbalstīja, neatbalstīja šo priekšlikumu. Man liekas, ka paša sākuma vajadzēja vispār paskaidrot, ko nozīmē un kas ir attaisnoti izdevumi. Kas tas ir vispār? Man liekas, ka puse no deputāta vispār nesaprot, kas tas ir. Ka izdevumi varbūt par izglītību, par ārstnieciskiem pakalpojumiem. Par izglītību, tas nozīmē, ka jūs samaksājat par savu bērnu pulciņu, bērnu dārzu, vai ārstniecisku pakalpojumu, jūs aizgājat pie zobārsta, jūs samaksājat un paņēmat čeku. Jūs domājat par to, ka nē, es tomēr paņemšu to čeku, ja, tāda veida vēl apkarojam es ēnu ekonomiku un ielikšu attaisnojumu izdevumus. Nu, cilvēki laikam nesaprot, kas tas ir, ja, Jūlija tikko teica, ka fiskāla politika tas nekāda veida neskat. Vienkārši šis no, saraksts, viņš vienkārši paplašinās, ja? Tur stāja saraksta aiz izglītības ar ārstniecisku pakalpojumu dāvinājumu. Vienkārši parādās nākošais sarakstiņš, kredīti un viss procenti par kredītiem. Tas ir punkts. Paldies, kolēģi. Aicinās.
Vārds deputāta Maldim Gubzdamam otro reizi.
Jā, mans kolēģis, es domāju, kļūdās sakot, ka šis priekšlikums fiskāli neskara budžeta, tas skara fiskāli, bet pretējā virzienā, pozitīvā virzienā, jo attaisnotie izdevumi, tie ir oficiāli izdevumi, par kuriem ir maksāt nodokļi, pērkot pakalpojumus, maksājot jebko par to pašu zobārstu, ko tikko minēja Karina Sprūd, un tā tad ir ienākuši budžetā līdzekļi numur viens. Un numur divi, tas fiskāls skara budžeta iemesla dēļ, ka cilvēkiem vienkārši vairāk uz rokas paliek naudas. Un tas nozīmē, ka šie cilvēki vairāk var iztērēt Latvijas Republikas teritoriju, aizbraukt viņu nekur nevar tāpat. Ja? Tas fiskāli pozitīvs kar. Bet man īstenībā trūkst vārdu par to, ka, nu, kā var... Es daudz ko dzīvē esmu redzējis, un es neesmu naivs, un es esmu pietiekami ciniska persona, saprotot, kā lietas notiek. Bet tas, kā pret Latvijas tautu izturās, nu, tas ir pat rāk.
Deputātam Rēvim Dzinderam.
Labvakar, kolēģi. Nu, man ir jāpiekrīt deputātājiem, protams, ka ģimenes ar bērniem, īpaši daudzbērnu ģimenes, ir tā sabiedrības grupa, par kuru budžetā nav domās pietiekoši. Mēs paši apzināmies, ka tā ir viena no budžeta vājām vietām. Mēs ļoti ceram, ka 22. Gada budžetā šīs kļūdas tiks labotas. Vismaz pašlaik mēs esam panākuši ministru kabineta vienošanos un ierakstu protokolā par apņemšanos būtiski reformēt ģimenes valsts pabalstu, kas nozīmē krietni lielāku ģimenes valsts pabalstu, tad atšķirībā no neapliekamā minimuma vai atvieglojumiem par apgādājumiem. Tie ir līdzekļi, kas tiešā veidā sasniedz ģimenes, arī ģimenes, kurās pelnītājiem ir zemāki ienākumi, un īpaši izdevīgi šīs izmaiņas, kurām kurs īstenošanai ir provizoriski nepieciešama 85 miljoni, un par šo pasākumu kompleksu ir pašlaik vienošanās starp koalīcijas partijām, tā vislielāko labumu dotu tieši ģimenēm ar 3, 4 un vairāk bērniem. Taču nepiekrītu, ka arī šobrīd nekas nenotiek, varētu vairāks piemērs minēt, bet minēšu tikai vienu, mājokļu programmas būtiski paplašināšana un programmas balsts izveidošana mājokļu pieejamībai, kas nozīmē daudz bērnu ģimenēm mājokļiem ne tikai sniegt valsts garantijas, bet arī neatmaksājums grantus līdz pat 12 tūkstošu apmērā mājokļu iegādē, kas nav jāatmaksā. Un šis ir tikai viens no piemēriem, tā kā es ceru, ka būsim sabiedrotie un mēs šajā jautājumā gūsim labus rezultātus.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Paldies, Dzintara kungs, par šo izklāstu no jūsu puses, kas bija. Tomēr man jums jautājums gan šis 62. priekšlikums. Jūs labi ieskicējāt 22. gads, ka varētu būt plašāki atbalsti ģimenēm, bērniem, daudzbērnu ģimenēm. Kāpēc šajā brīdī mēs vēl joprojām redzot šo te Eiropas citu valstu pieeju budžeta veidošanām. Tā skaitā viens no jūsu partijas līderiem, Roberts Zīle, ko ir teicis attiecībā par šo budžeta deficītu, kāpēc mēs nostādām sevi šobrīd pirmniedniekos, ievērojot budžeta deficītus, kas šajos apstākļos īpaši, kad vajadzīgai sabiedrībai tiešām palīdzība, tieši vismazai sargātākiem tiem, kuriem visgrūtāk, mēs noliekam sev tādā pozīcijā, kad opozīcija šobrīd veselu nedēļu runā par speciālo nodokļu režīmiem. Tūlīt mēs sākam jau runāt par bērnu un daudzbērnu ģimeņu atbalstiem, ko vismaz lielu daļu no tā varētu darīt, ja mēs nebūtu, ja mūsu valdība nebūtu atnesusi budžeta šo te budžeta deficītu 3,9%, kas patiesībā ir tas lielākais ierobežotājs tām vajadzīgajām budžeta prioritātēm, kas mums šobrīd ir. Iepriekš ir bijis tā, ka ir jāiet saskaņot, jācīnās par budžeta deficītu palielinājumu, lai varētu nodrošināt vienu vai otru nozaru. Šobrīd bija tās iespējas daudz brīvākas. Un pēc jautājums, ja ir mazliet plašāks jums, kāpēc tas netika panākts. Un vai tiešām jūs varat droši ticēt, ka 22. Gadā pie tik neskaidrās nākotnes, kas mums ir, mēs varēsim izpildīt to, ko jūs mums šobrīd no šīs e-tribīnas solījāt. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, Dzintara kungs, sakiet lūdzu, vai es pareizi sapratu jūsu pieteikumu šā brīža debatēs. Jūs teicāt, ka ir panākta vienošanās ministru kabinetā par 85 miljonu piešķiršanu vai atbalsta programmu vai kā citādi, lai paaugstinātu un sakārtotu bērnu un daudzbērnu ģimeņu atbalsta sistēmu. Ja tas nav 2021. gada budžetā, tad varbūt, ka jūs varat šajās debatēs palīdzēt atrast to vidēja termiņa budžetā, jo iespējams tas samazinātu debašu skaitu un ilgumu attiecīgi par vidējo termiņa budžetu. Vai jūs varētu atbildēt, kur tas ir atrodams vidēja termiņa budžetā, jo visticamāk priekšlikumos tas nebūs, jo to būtu visu pamanījuši, bet var jau būt, ka valdība to ir ielikusi jau kārtīgi programmā, un mēs redzēsim, kā šis atbalsts un kurai ministrijai vai kuram centram šis atbalsts tiek virzīts. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reiznēcei Ozolai.
Jā, Papuls kundze man burtiski izņēma vārdus no mutes, jo es gribēju tieši to pašu jautājumu minēt. Faktiski tas, kolēģi, kas jāsaprot, budžets ir politikas spogulis, un tādēļ mēs vienlaiks pieņemam gan viena gada budžetu, gan vidēja termiņa budžetu, lai nebūtu tā, ka gaisā ir kāda tukša solījuma par to, kas būs 22. vai 23. gadā, tam ir precīzi jābūt atspoguļotam vidēja termiņa budžetā. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tieši otrādi, ka pat ja koalīcijas kolēģi mēģina izlikties, ka viss taču ir atcelts un nākamajos gados nebūs straujas sociālo iemaksu palielinājums, nosakot to no pašnodarbinātajiem, piemēram, no visa ienākuma, tad budžetā tieši otrādi vidēji termiņa plānā, nu, mēs vismaz budžeta komisijas laikā neredzējām, ka būtu kādas korekcijas veikts un plānotie ieņēmumi no šī pasākuma samazināti. Turklāt, kolēģis, arī vēlos atgādināt, ja Nacionāla apvienība joprojām būtu demogrāfijas sargi, tad nāktu ar skaidriem priekšlikumiem ne tikai vēlēšanu gadā, kāds ir 2022. gads, lai varētu palapoties savu vēlētāju priekšā īstpirms tie dodas pie vēlēšanu urnām, bet darīt to konsekventi un katru gadu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko, otro reize.
Jā, paldies Dzintara kungam par to, ka ieskicēja mums iespējamo nākotni, tiešām iespējamo nākotni, jo šī parakstītā vienošanās droši vien ir tieši tikpat elastīga, cik valdības deklarācija, kurā, kā mēs redzam, ir daudz labas lietas sarakstīts, bet, diemžēl, tās vienmēr atduras pret budžetu, jo mums jau ir pateikts, ka budžets ir galvenais dokuments, un tas galvenais dokuments to bez mūsu dalības kaut kur slepenībā ātri tiek salikts. Tāpēc mēs, protams, labprāt būtu jūsu sabiedrotie šajā cīņā, taču mums, diemžēl, pat ir liekts izveidot demogrāfijas lietu apakškomisiju. To mums liedza, kā jūs zināt, Bondara kungs. Mēs kopā visi iesniedzām priekšlikumu kopā ar kolēģiem no opozīcijas, bet mums tika liekts, mums tika atteikts, tāpēc varbūt, ka mēs varam kopīgi izveidot kaut vai demogrāfijas lietu apakškomisiju zem kādām no komisijām un tiešām turpināt šo lietu.
Šo lietu paldies vārds deputātām Ječislavam Dombrovskim.
Jā, labdien, kolēģi, paldies. Nu, es tiešām ar interesi dzirdēju no Dzindara kunga šo ziņu par tiem 80 miljoniem nu, ģimenes nu, bērnu dzimstības veicināšanas politika iespēc. Vēlreiz rūpīgi izgaju cauri labklājības ministrijas budžeta prezentācijai. Un es, piemēram, skatos uz slaidu, kas ir nozīmīgākie sabiedrības ieguvumi labklājības nozare. Un šeit nu, man jādzīst tas, kas varētu kvalificēties tam, ko pateica Dzintara kungs, ir tikai tas, kas attiecas uz pabalstu saņemēju loks bērniem ar invaliditāti. Tas labi, protams, tas ir pus miljonus eiro. Dubultots pabalsts aizbildņiem par bērna uzturēšanu 2,4 miljonu eiro. Tad mums kopā ir trīs, kas, protams, ir atbalstams no valdības puses. Nu, tad es tiešām ar interesi skatos uz tas vairāk par plāniem. Tātad ģimenes valsts pabalsta sistēmas maiņa no 2022. Gada 1. Janvāra. Nu, šeit tiešām ir plāni palielināt pabalstus. Es domāju, ka tā ir laba iespēja koalīcijai nu, tiešām vairāk pastāstīt ja, par to, vai ir arī aprēķinies pieņemu par to, es domāju, ka noteikti ir aprēķini par to, cik tas varētu maksāt un kāda tam ir finansējuma avots. Jo pagaidām vismaz no prezentācijas tas, nu, tas izskatās tā bez nopietna pamatojuma kolēģi.
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Priekšsēdētājs kundzam kolēģi, vēl papildinot jautājumus, gribēju uzjautāt, vai tajās diskusijās, kas notiek šobrīd, saprot jau par nākamajiem budžetiem un nākamo gada budžetu, kas, protams, ir visnotaļ interesants, jo tas būs šīs saimes pēdējais pieņemtais gada budžets. Ir arī sarunas par to, ka vajadzētu pildīt nacionālo attīstības plānu, jo tad katrā gadījumā šīs summas un šie pasākumi ir saskaņot ar to, tad viena daļa informācijas var atrast tur. Un jautājums ir, protams, par īstenošanu, un tad jau faktiski Dzintara kungs jūsu uzstāšanās rāda, ka šo priekšlikumu, par ko mēs šobrīd runājam, var atbalstīt, jo uz jūniju ministru kabinetam jau nu, tā kā būtu jābūt skaidram, kādi būs ministru kabineta noteikumi, lai 2022. Gadam var piešķirt atbilstīgu finansējumu saskaņā ar pašas valdības pieņemtajiem noteikumiem. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 62. Priekšlikums Tā tad nav atbalstīts un nav arī balsojums, jo netika atbalstīts 13. priekšlikums.
Priekšlikums nav balsojums.
63. arī ir deputāts Stepiņenko priekšlikums paredz papildināt pārējais noteikumus, ka grozījuma likuma 10. pantā pirmajā daļā par attaisnoto izdevumu papildināšanu ar procentu maksu par banku kredītu pakalpojumu izmantošanu stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Arī šis priekšlikums ir saistīts ar 12. priekšlikumu, kurš netika atbalstīts un komisija arī nav atbalstīts un nav arī balsojums.
Sākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, neskatoties uz to, ka šis priekšlikums nav balsojams, es vēlos jums atgādināt, ka ja mēs būtu vienojušies par šādu kārtību, tā stātu spēkā gada vidū, tātad nevajadzētu visu sasteikt, bet Dzintarkungam es gribētu atbildēt sekojoši. Viņš minēja, ka jau tagad ir tātad tā pozitīvā lieta, tas ir tas autuma atbalsts daudzbērnu ģimenēm, taču es vēlreiz vēlos akcentēt. Tas nebūtu īstais arguments pret šo priekšlikumu. Kāpēc? Tāpēc jūs piedāvājat šobrīd atbalstu tām ģimenēm, kuras vēl domā par mājokli, bet lūdzu neaizmirsīsim to, ka ir ļoti daudz ģimenes, daudz bērnu ģimenes, kuras ir paņēmušas mājokli kredītā, iegādājušās tādu kredītā, un šobrīd cīnās un cenšās tātad nomaksāt šo kredītu, un tas būtu labs atbalsts jau esošai situācijai, jo nu, tā taču nebūs, ka tagad visi, kuri ir paņēmuši kredītu un maksā šo kredītu, atteiksies no tā mājokļa un pārlieks pie cita. Tā nebūs, viņiem būs jātiek galā ar savām parādu saistībām, tāpēc tas būs labs atbalsts. Un nu, es paturpināšu pie laikam pie otrā vēl priekšlikuma tālāk. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es mazliet viņu samulsu. Es tiešām cerēju, ka Nacionāla apvienība, tā kā tas tiešām ir viņu pieteikts kā problemātisks jautājums, atbildēs uz jautājumiem. Nu, saprāt robežās, jo Dzintarkungs ir pieredzējis politiķis un taču var kaut ko atbildēt. Tai pašā laikā domājot, ka nu, šīs atbildes tiešām interesē ļoti daudz cilvēku, saskatā daudz bērnu ģimenes. Un lūdzu neuztvert vismaz manus jautājumus, tā kā tur viens no intelektuāls no JKP īstiem teica, ka nu, kad tad, ja pozīcija runā, tad viņai uzbrūk. Nē, šobrīd patiešām ir patiesa diskusija, jo tas ir patiešām laba, tā ir laba ziņa. Ne tikai cilvēkiem, kas gaida šādu atbalstu, bet arī deputātiem, kas šobrīd, nu, zināmā mērā, kā opozīcija diskutē, varētu arī kaut ko labu pateikt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Lobzemam.
Jā, kolēģi, klausoties Raivi Dzintarā, es gribu tomēr lūgt Raivi Dzintaru pieteikties debatēs un padiskutēt par vienu tādu jautājumu. Kolēģis runā par 2022. gadu un saka, ka šogad tiešām nav aizstāvētas pietiekami demogrāfijas intereses. Un man šajā kontekstā ir vairāk jautājumu. Pirmais no tiem ir tāds, ka Dzintars kungs varētu paskaidrot, nu, ko tad īsti dara parādnieku kungs. Šajā sakarā, demogrāfijas sakarā, tieši tāds ir viņa amats, premjera padomnieka amats, ja? Un kāpēc tad tas nav budžetā? Un otrs man ir klusas aizdomas, ka 2022. Gads nav tas gads, ko daudz bērnu ģimenes vienu lielu daļu ir spējīgi sagaidīt. Es saprotu, ka gan es, gan Raivis Dzintars, mēs dzīvojam salīdzinoši turīgu dzīvi, un mums liekas, ka varbūt, ka tas ir ok, gaidīt divus gadus, bet lielākai daļai daudz bērnu ģimeņu nav ko ēst pēc mēneša, Dzintars kungs. Pēc mēneša nav ko ēst. Un ja mēs skatāmies par skaitļiem, tad par to 2022. Gadu, es tā lasu, ka tur ir 283 tūkstoši tikai. To, ko jūs plānojat kopumā. Ja bez kļūdos, kā pie tribīnai paskaidrojat man, kāpēc tikai 2022. Ja mums šogad ir daudzās naudas un visam pietiek un viss ir tik brīnišķīgi, un jums ir tāds padomnieks, tik fantastisks, kāpēc pēc diviem gadiem, ja cilvēki tūlīt ir izmisumā tieši ar bērniem, ģimenes, Dzintarkungs, no savas privāta mājas, tāpat kā es no privāta mājas runāju, pastāstiet to cilvēkiem, kuriem nebūs ēst pēc mēneša. Paldies.
Deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, bija laiks, kamēr pārējie deputāti runāja, un es vēlreiz pārlūkoju likumprojektu par valsts budžetu 21. Gadam, paskaidrojumu gaļa, atklājības ministrijas 528. Lapas sākums, un tad turpinās vairākas lapas, un tiešām komplimenti labklājības ministrijas ierēģiem, kuri patiešām ir ļoti detalizēti aprakstījuši gan savas politikas izmaiņas, gan arī katru sociālā budžeta un arī pamat budžeta atbalsta programmu struktūra līdz lielai detalizācijas pakāpē ir, tas ir ļoti pārskatāms, un es jau pirms vairākām nedēļām iepazīstoties ar budžetu par to priecājos, bet es patiešām arī vēlreiz lūkoju un skatos 22. Gadu, un es neredzu nekur šos 85 miljonus valsts ģimenes pabalstu palielināšanai, nu, tas, ko var redzēt bērnu tiesību aizsardzības jomā, ir valsts programma bērnu ģimenes stāvokļu uzlabošanai 283 239 eiro. Nu, tas ir ļoti tālu no Dzintarkunga minētās summas. Es patiešām arī priecātos, ja jūs nu, varētu norādīt, kur vidēja termiņa budžetā mēs varam redzēt šādu atbalstu ģimenēm 22. Gadā. Pretējā gadījumā tie ir tukši vārdi.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, es tiešām aicinātu koalīcijas kolēģis varbūt atturēties no šādu solījumu skaļas paušanas, ja vien šie solījumi nav tiešām ierakstīti vidējā termiņa budžetā, jo patiesībā tā mazliet varētu izskatīties pēc maldināšanas. Es saprotu, ka ja šāda vienošanās ir panākta, tad jums no jūsu puses, protams, ir ļoti liela vēlme arī turēt pie vārda jūsu koalīcijas partnerus, taču man liekas, ka man jums nav jāstāsta to, ka vienmēr var gadīties ar šādiem te partneriem visādi, un tāpēc nu, cerēt uz to, ka kāds parakstīts papīrs nodrošinās daudz bērnu ģimenēm un vienkārši ģimenēm ar bērniem ar nākamo gadu kaut kādus uzlabojumus, ir mazliet naivi. Es ceru, ka tas nav vienkārši, kā teikt, acu aizmālēšanai, bet savādāk mēs tiešām gribētu redzēt tiešos pierādījumus. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, Dana Reiznieca Ozola bija ļoti uzmanīga un apskatījās, es arī uzreiz ziemiet acis, vai viņi nekļūdās. Tiešām vidējā termiņa budžetā nav nekas tāds, ar Dzinta rakstīts. Klāja meli par to, ka vidējā termiņa budžets paredz 2022. Gadā, ja mēs kļūdamies un neprotam to lasīt, lūdzu norādiet konkrētu vietu vidējā termiņa budžetā, kur tad jūs vismaz 2022. Gadā solat to, ko jūs no tribīnas tikko pateicāt. Bet galvenais uzsvars nomēr ir uz to, ka būs ģimenes, kas divus gadus nevarēs badā dzīvot, viņām vajadzēs ēst pēc mēneša, decembrī un janvārī. Janvārī visgrūtākie, janvārs, februārs visgrūtākie mēneši gadā darbs nebūs tulītās, jūs visu aizkopēsiet ciet, un jūs nepalīdzat. Un kaut kāds vispār vaiprās. Un kā tā vispār var runāt par to, ka jūs esat pa demogrāfiju, pa ko? Jūs tiešām gribat, lai Latvijas tauta vienkārši izmirst. To jūs tagad šobrīd darat. Paldies.
Šāds deputātam Viktoram Valēnim.
Jā, kolēģi, es arī runāšu par vidēja termiņa budžetu, un tas, ka kaut kas tiek ierakstīts vidēja termiņa budžetā, pats par sevi nenozīmē, ka tas būs, bet pat tad, ja tas ir ierakstīts, tas parāda kaut kādu politisko vēlmi, solījumu, izpratni par virzību kaut kādā virzienā. Un šobrīd šī valdība ir perfekti izpildījusi, un lai vēl ko būtu solījusi, tad nu, ar mazām nobīdēm perfekti izpildījusi Mārka Činska valdības daudzgadu budžetu. Un viss, kas tika stāstīts pirms vēlēšanām, nekas jau pēc būtības nemainījās. Trīs gadus mēs dzīvojam pēc tā budžeta, ko bija nobalsojusi Činska valdība. Šobrīd ir iespēja uzlikt jaunu stāstu, bet šim jauniem stāstam vairāk riska, un tas, ko Dzintara kungs minēja par to, kas varētu būt 22. Gadā, tad, ja tas pat nav ierakstīts daudzgadus budžetā, tas rada zināms pārdoms, vai tiešām tas viss varētu būt, jo pat ierakstīts lietas, kas ir bijušas daudzgadus budžetā, piemēram, atbalsts pašvaldībām, meditācijas, tās viss tika nogriezts nost, un šis gads ir īpaši sāpīgs pašvaldībām, kas būs uz nākamo gadu. Tāpēc, kolēģi, arī ierakstītas lietas daudzgads budžetā neko nenozīmē. Tām ir kaut kāds svars, bet tas nenozīmē, ka to nevar atcelt. Bet tad, ja tiek solītas lietas, kas pat nav ierakstītas iekšā, tas mums gribētos redzēt kādu pārliecinošāku argumentu par to, ka tas viss būs. Lai arī jūs to sakat, ja tas nav budžetā, tam ir grūti noticēt. Paldies.
Deputāts Lādze, komisijas vārdā.
Komisijā 63. priekšlikums nav atbalstīts un nav arī balsojums, jo netika atbalstīts 12. un 13. priekšlikums.
Tad priekšlikums nav balsojums?
64. ir identisks priekšlikums iepriekšējiem no deputātas Sprūdes, un tieši tāpat nav komisija atbalstīts un nav arī balsojums, jo netika atbalstīts 12. un 13. priekšlikums.
Sākam debatas, vārdu deputātei Julijai Stepiņenko.
Kolēģi, nu tā kā mums ir nācies izturēt jūsu priekšlikumus par debašu laika samazināšanu, tad man būs jāpaturpina pie šī priekšlikuma. Es tiešām ar atzinību vērtēju parādnieku kunga darbu, tad, kad viņš vadīja šo te apakškomisiju, un man ir priekšlikums izveidot apakškomisiju zem sociālo un darba lietu komisijas, tur ir viena brīva apakškomisijas vieta, es aicinu uz interkungu arī tiešām iesaistīties, jo, kā mēs zinām, tad Bondarkungs mums atteica rupjā veidā. Vēl papildus pie šī priekšlikuma es vēlos vēlreiz atgādināt, ka tas nav tikai par mājokļu iegādi, bet tas ir arī par remontu. Tātad mājokļu remonts, kas ir ļoti būtiski ne tikai šo te dzīves kvalitātes uzlabošanas daudzbērnu ģimenēm, bet to starp arī ēnu ekonomikas apkarošanā. Tas būtu ļoti labs palīgi instruments, jo par remontu pakalpojumiem, protams, tiks prasīti attiecīgi attaisnojumi dokumenti, un tas tiks attiecīgi arī viss iesniegts valsts ieņem dienestā, tad tikai ar nodokļu nomaksu tas varētu tikt izdarīts. Tāpēc es saprotu, ka mēs nevaram atbalstīt šo priekšlikumu, tas nav balsojums, bet es ceru tiešām, ka godātā Nacionāla apvienība ir vēlreiz atcerējusies to jautājumu, par kuru mēs esam runājuši jau vairākus gadus pēc kārtas, un ņems vērā varbūt šo priekšlikumu, un varbūt, ka mēs arī varēsim kopā izveidot demogrāfijas lietu apakškomisiju pēc šīm debatēm. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Jā, demogrāfijas lietu apakškomisija, tā būtu laba, visnotaļ laba lieta, bet es pievērsīšu uzmanību tam, ko teica Julija Stepiņenko kundze par mājokļiem. Un mājokļu, jaunu mājokļu iegāde, vispār mājokļu iegāde, tā ir laba lieta, veicina, protams, veicina arī šī tirgus attīstību, un tas ir visnotaļ atbalstāms, un labi, ka šī programma ir, un savā ziņā arī ar izpratni par to izturos to, ka šī programma vēl projām saglabāta, jo arī par šo programmu jau iepriekš ir bijušas diskusijas par to, vai vispār to vajag, un es domāju, ka arī šobrīd šīs diskusijas nekur nav pazudušas. Bet tas, ko min Stepiņenko kundze saviem priekšlikumiem, tiešām iepašota mājokļu remontu, jo vai tā ir māja, vai tas ir dzīvoklis, tad, protams, ir energoefektivitātes fondi attiecībā par dzīvokļu māju siltināšanu, bet nav jau tādu fondu, kas ir par dzīvokļu iekštelpas atjaunošanu, un tur cilvēkiem ir jāņem šie kredīti. Un tieši vecā dzīvojamā fonda jautājumi mūsu valstī šobrīd ir atstāti ļoti lielā novārtā, un manuprāt, tam ir jāpievērš uzmanība no visdažādākajām pusēm, un nepietiks tikai ar šiem te fondu atbalstu siltināšanai, būtu jābūt arī daudz plašākām programmām no visdažādākajām pusēm, tā skaitā atbalstot ģimenes ar bērniem, kas dzīvo šajā sērija veida mājās, un lai arī viņiem šī te iekštelpas vide, ne tikai ārējā vide, tiktu sakārtota. Tāpēc, kolēģi, aicinu ieklausīties tajā, ko mēs ar kolēģiem mēģinām jums norādīt. Paldies!
Paldies! Turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi notikusi, pārtraukums līdz 19.30.